Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Ratifikimi marrëveshjes me Malin e Zi do të zhbllokonte udhëtimin pa vizë për Kosovën, thot diplomati amerikan Hoyt Brian Yee. Fushata për zgjedhjet lokale paralizon punën e kuvendit. Presidenti Trump thot se Rusia po i pengon përpjekjet e SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi dhe t'i hap rrugën përfitimeve që do t'i kishin qytetarët duke lëvizur pa viza në Evropë. Yee i bëri këto komente në një intervistë për zërin e Amerikës në Prishtinë. E din nga kolegët e Bashkimit Evropian se marrëveshja për kufirin, sapo të ratifikohet, do të zhbllokojë rrugën e Kosovës drejt udhëtimit pa viza në BE, tha diplomati i lartë amerikan. Yee po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Kosovës që ta ketë ushtrinë përmes transformimit të forcës së sigurisë. Sa i përket gjykatës speciale, Yee tha se SBA nuk mund të vendosë nëse do të ketë ose jo akuza këtë vit, duke thënë se kjo është çështje e prokuroreve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Rusia po pengon përpjekjet e SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Në një intervistë për Fox Business Network, Trump tha se zgjidhja e problemit të Korezë Veriore do të ishte më e lehtë, po që se SBA-ja do të kishte marrëdhënie më të mira me Rusinë. Kina po ndihmon, ndërsa Rusia po shkon në rrugë tjetër dhe po na dëmton, tha Trump. Korea e Veriut në muajin korrik ka lëshuar dy raketa me rreze të gjatë primi që potencialisht mund të arrin tokën amerikane. Në shtator Pejnjani ka testuar po ashtu bombë hidrogeni. Administrata Trump po përpiqet të bindë shtetet e tjera që të ushtrojnë presion mbi Pejnjanin përmes sankcioneve strikte ekonomike. Një person është vrarë dhe katër të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në Kiev, bëri të ditur Ministria e Brendshme e Ukrainës. Në mesin e të plagosurve është edhe liçvënësi i Ukrainas Ihor Mosyuchuk. Shpërthimi ka ndodhur të mërkurën vonë, derisa Mosyuchuk dhe disa njerëz të tjerë po linin ndërtesën në një televizion lokal në qarkun Solmianski. Shpërthimi në Kiev është klasifikuar si akt terrorist dhe zyra prokurorit të Ukrainës ka hapur procedura penale, tha Ministria e Brendshme e Ukrainës. Sipas saj, personi që ka vdekur ka qenë roje e deputetit dhe oficer special i policis. BBC është ankuar në Kombet e Bashkuara për Iranin, i cili ka ngrirë rasetet e mbi 150 njerëzve që kanë lidhje me shërbimin e tij persian. Transmetuesi britanik tha se Irani po bën hetime kriminale ndaj stafit të BBC-s, ish-punonjësve dhe kontribuesve, nën akuzat se ata kanë nxitur komplot kundër sigurisë kombëtare në Iran. Kjo është fushatë e vazhdueshme përsekutimit për t'u bërë presion gazetarëve që të mos e vazhdojnë punën me BBC-n, thuhet në ankesën e transmetuesit britanik. Hetuesi i pavarur i OKB-s për liri të shprehjes, David Kaye, ka konfirmuar se ka pranuar ankesën. Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara nuk u është përgjigjur kërkesave për komente. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, gjyqësia në Kosovë vazhdimisht ka qenë në fokus të gazetave në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Në 80-orin e gjykatës kushtetuese, Valona, e përditshmja Kosova sot me shkas ka vënë duke se ish kreu i kësaj gjykate Enver Hasani u dënua për keqëpërdorim të detyrës e shpërdorim të buxhetit të Universitetit të Prishtinës në kohën kur ishte rektor. Gazeta thekson se pas gjykimit dhe ndëshkimit, siç thuhet minimal, që i erdhi prej gjykatës, që u cilësua tepër modeste dhe aspak real, i borositur po ashtu nga kryegjyqtari kushtetues, shpërtheu skandali radhës që kinse godet kryeprokurorin e shtetit, i cili sipas dosjes së publikuar në media dyshohet se ka falsifikuar provimin e jurisprudences. Gazeta atekson më tej se si për ironi të denoncuesve të falsifikimit, qeveria e emroi numrin 1 të prokurorisë në kryet komisionit për provimin e jurisprudences. Sipas Kosovës sot, aferat e skandalet nuk kanë të ndalur në Kosovë, dhe si rjedhoj, gazeta përmend edhe shkeljet në Universitetin e Prishtines, por që hetimet zakonisht nisin kur preken interesat të ngushta partijake, klienteliste, klanore e kriminale. Gazeta po ashtu thekson se burimi i pashtershëm për skandale është edhe vetë kuvendi Kosovës, ku hiç më pak se dje gjatë debatit për rishikimin e buxhetit, krye parlamentari Kadri Veseli e pranoi se ka pasur abuzim me listat e veteranëve të luftës, por që në emër të një pakti partijak, me fryrën e këtyre listave, si shtekson gazeta, është shkelur ligji. Valona?
Po Zinel, në qendër të opinionit këto ditë është edhe marrëveshja për drejtsinë midis Kosovës dhe Serbisë. A ka diçka në këtë temë?
Po Valona, e përditshme e zëri ka vënë pas se marrëveshja në fjalë, e cila filloi të zbatohet pas dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga presidenti Hashim Thaçi, po vlerësohet nga opozita si antikushtetuese. Kjo sepse, si shton përfaqësues të opozitës në parlamentin e Kosovës, në bazë të kësaj marrëveshje e Kosova do t'i njohë të gjitha gjykimet e gjykatave paralele serbe në Kosovë që nga pas lufta deri më tani, dhe se emrat e gjykatësve të cilët janë betuar para presidentit janë dërguar nga Beogradi. Megjithatë, siç tekson zëri, me dekretimet e deputetëve opozitar nuk është pajtuar ministri i drejtësisë Abelard Tahiri, sipas të cilit kjo marrëveshje ka paraparë funksionimin e gjykatave në veri në përputhje me ligjet e Kosovës. Në anën tjetër, njohës të çështjeve juridike kanë vlerësuar për të përditshmen zëri se marrëveshja drejtësisë mes Kosovës dhe Serbisë thellon edhe më shumë ndarjen etnike të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se fushata për zgjedhjet lokale e tani edhe rrethi i dytë i zgjedhjeve po ndikojnë negativisht në funksionimin e institucionit ligjvënës. Sipas tyre, kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë dhe kjo do të theksohet në raportin e Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetar të komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës të zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm kuvendi, por edhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetët kanë humbur shumë kohë me fushatë zgjedhore për zgjedhjet lokale, që si shta ai, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe tash në garën për balotazh.
Kemi pasur 14 deputet që kanë garuar për kryetar komunash dhe kur ti mbledhësh të gjitha këto, mund të konkludosh se kemi pasur një zvarritje të madhe në punën e kuvendit të Kosovës. Përveç kësaj na kemi pasur ngjitje në aspekt të punës së qeverisë, sepse edhe ministra, po edhe stafi civil në shumë raste janë parë duke mbështetur kandidat subjekte të tyre politike gjatë fushatës zgjedhore.
Për më tepër, Ismaili thotë se për mos punën e kuvendit dhe qeverisë e Kosovës, shumë shpejt do të vijë me vërejtje raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Më të madhë me krejt këtë situatë janë qytetarët e Kosovës, të cilët vazhdojnë të presin për vizën e për ambasadat e huaja, numri i madh i papunësisë dhe gjërat e tjera të ngjashme.
Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thotë se që nga konstituimi i kuvendit i Kosovës deri më tash nuk ka pasur një punë të rregullt. Ky institut thekson se as komisionet parlamentare nuk kanë pasur punë të rregullt derisa deputetët kanë marrë paga. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se veç deputetëve që garojnë për postin e kryetarit të komunës, edhe deputetët e tjerë janë angazhuar nga subjektet përkatëse për të punuar lidhur me zgjedhjet lokale.
Dhe edhe deputetët e tjerë, kryesisht ata që kanë pasur një peshë më të madhe politike në subjektet e tyre, vazhdimisht kanë qenë të involvuar në fushat dhe kanë qenë duke shëtitur anë kënd vendit, gjë që fokusin e tyre e kanë larguar prej punës në kuvend.
Murati thekson se edhe për një kohë kuvendi do të përballet me një pasivitet të punës dhe rrjedhimisht, thotai, deri në fund të vitit do të ketë një numër shumë të vogël të ligjeve të miratuara.
Tane kuvendi paka shumë mund përballet me një situatë ngjashme edhe në kohën e balotazhit, ndonse në këtë javë më njëherë është vërtetur se ka një tendencë për të kryer disa punë, madje kanë filluar komisionet të mirën edhe me shqyrtimin e disa projektligjeve, mirëpo prap duke analizuar edhe programet e punës të komisioneve në kuvend deri në fund vitit, shohim se në përgjithësi do të ketë një numër të vogël të projektligjeve të cilat do të trajtohen në kuvend deri në muajin dhjetor.
Nga ana tjetër, analistët politikë kanë thënë se kuvendi deri më tash nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve shëndetësor dhe mjek në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se punëtorët shëndetësor nuk mbrohen me liç dhe se një gjë e tillë i sjell ata në pozitë të palakmueshme. Për pasojë thuhet se janë shtuar edhe raste të sulmeve apo kërcënimeve ndaj mjekëve. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Të drejtat e punëtorëve shëndetësor në Kosovë nuk mbrohen me ndonjë liç të veçantë, vakumi ligjor besohet se kanë ndikuar në shtimin e rasteve të sulmeve apo edhe kërcënimeve e fyerjeve që u bën atyre në vendin e punës, qoftë nga pacientët apo qytetarët që vizitojnë të afërmit e tyre nëpër klinika. Një gjendje si të tillë përshkruan Blerim Syla, kryetar i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Zoti Syla thotë se në mungesë të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve me ligj, ka bërë që imazhi i punëtorëve shëndetësor dhe ndikimi i tyre në sistemin shëndetësor të jetë jo i mirë.
Në këtë mënyrë ne kemi ardhur deri në situata ku kemi një mosbesim total të popullatës ndaj e kjo mas pak që është përfuajmë e punëtorëve shëndetësorë. Dhe ne po tentojmë që këtu të gjenë fajtojnë bashkërisht, po jo vishë të gjenë fajtojnë, po dhe të punojnë bashkërisht që më fund të nxjerrim këtë situatë, që me gjithë të sistemi publik është sistemi publik dhe duhet edhe i kthehet besimi të mjekët tonë.
Për derisa nuk ka një ligj që mbron mjekët në punë, pacientët gëzojnë të drejtat e tyre që u garantohen me ligj, thot zoti Syla.
Nëse ne nuk kemi asnjë akt që ne mbron punëtorin shëndetësor, nëse kemi kartën e drejtave të pacientëve, ne nuk kemi një akt që ne mbron punëtorin shëndetësor. Shifni Kosovë punohet pa protokoll ende. Dhe kjo është një akt juridik i cili do ta udhëzonte mjekun se si të punon. Mjeku kjo nuk ekziston, andaj po them mungon mbrojtja institucionale e punëtorit.
Bajram Kryeziu, mjek duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se është vetëm sindikata e shëndetësisë ajo që u del në ndihmë punëtorëve shëndetësor në rast nevoje, për shkak se nuk e kanë të rregulluar me ligj mbrojtjen e tyre.
Se përket pacientëve, pacientët gjithaj kanë të mbrojtjen edhe me ligj, kanë grupet e caktuar me të cilat mirën me mbrojtjen e drejtave dhe avancimin e tyre. Sa i përket punëtorëve shëndetësor, nuk i kemi një organizim tjetër përveç sindikatës, e cila mundohet me çdo formë dhe çdo kusht baza ligjore të mbrojë punëtorët shëndetësor.
Edhe zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Berisha thotë se besimi tek mjekët është lëkundur shumë, duke fajsuar të gjitha hallkat e sistemit, përfshir edhe ministrinë e shëndetësisë, institucionin që ai përfaqëson.
Ky besim i lënduar nuk është pasojë e veprimeve individuale të ndonjërës prej hallkave të sistemit, por është pasojë e lëshimeve të bëra në pothuajse cilën hallk të sistemit shëndetësor, duke filluar nga institucioni që sot përfaqësoi, nga Ministria e Shëndetësisë, nga sektoret e veçanta apo institucionet shëndetësore në mbarë Kosovën e deri te profesionistët shëndetësor. Të pafajshëm janë vetëm pacientët.
Sidoqoftë në Kosovë, në bazë të disa hulumtimeve nga shoqata për të drejtat e pacientëve, thuhet se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre që kanë në institucionet publike shëndetësore, andaj edhe brenda institucioneve jo rallëherë shkelen edhe të drejtat e pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe që e së ndëruar kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Në përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.